Izstāde tautas lietišķo mākslu atklāja visā savā krāšņumā. Skatītāji acis priecēja latvisko rakstu, formu un krāsu daudzveidība un reizē arī ļoti skaista harmoniskā saskaņa. Arī pats izstādes iekārtošanas veids ir kā mākslas darbs. Segas, piemēram, sakārtotas pa toņiem no smilškrāsas līdz sulīga zaļajai, atspoguļojot it kā latviešu ceļu no jūras Liedaga līdz zaļai pļavai un mežam, bet cimdi sakarināt milzīgos puduros pārsteidzot ar smalki niansētu krāsu saspēli. Viena no izstādes veidotājām Gita Deksne stāsta, ka šis iekārtojums prasīs ļoti rūpīgu darbu, bet tagad arī pašai par rezultātu esot prieks.
Pārsteidzošākais bija tas, nu, es to tā nodevēju par tādu japāņu kimono, kur es vienmēr esmu priecājusies par to, kā tiek salikti raksti. Krāsas liekas pilnīgi nu, nesaliekams, bet viņš skatās. Tad šitin ir tas pats. Kad, nu, rūtens ar svītrainu, puķainu un viss neiedomājamākās krāsu viņas sēž. Viņas vienkārši sēž viss kopā. Nu, nekas te izstādē nav tāpat viena. Tu iep koko, tu karini, viņš spēlē viens pret otru. Pilnīgi nekas nav nejaušā vietā.
Viena no izstādes sadaļām ir pinumi, kurā redzams, ka līdzās gaišajiem un tumšajiem pinumiem kā jaunums parādās tonētie pinumi. Keramikas ekspozīcija savukārt liecina, ka blakus glazētajai keramikai arvien lielāku lomu ieņem matētā keramika.
Vairāk patīk, man liekas, tagad latvieti matētais materiāls, tīra forma, tīrs ornaments.
Dziesmu svētkiem veltītā izstāde, protams, nav iedomājama bez tautas tērpu skates.
Es vispār uzskatu, ka latviets nav latviets, ja viņš kaut vai pāris reizes gadā, ja ne vairāk uzvelk mugurā tautas tērpu, nu, es uzskatu, nu, tad nav piederība tai Latvijai.
Tā tautas daļamata meistare aušanas darbnīcas vēverīšas vadītāja Dagnija Kupče. Tautas tērpu izstādē izvietoti kā dziedātāju koris, līdzās svētku tērpiem redzami arī darba tērpi, ko latvietis nesāja ikdienā.
Tās ir darba tērps, tad šie te ir izteicis piebalgas darba tērps, piebalgas lina darba tērps, šie te divi kungi ir tagad tikai iedot izskapti rokā grābeklu un pļavā sienu pļau, tā kā tie ir sataisījušies uz siena vālu.
Izstādē var iepazīt arī latvieša ziemas tautas tērpu.
Nejava tautas tērpiem ir tikai vasarā, a tautas tērpiem iet arī ziemā, un ko tad mēs te vilksim kaut kādu pufaiku mugurā, jeb kaut kādu tur veidojumu, arī tautas tērpiem bija mētelīši, bija skaistas zeķes, bija tur zābaki kurpes, bija skaistas izšūtas cepures, var sakot, dāmas un kungi gāja arī skaisti apģērti ziemā.
Dziesmu svētkiem veltītā izstāde ir pirmais mēģinājums tautas mākslu eksponēt kopā ar mūsdienu dizaina darbiem, un kā izrādās, tie līdzās var izskatīties pavisam harmoniski, stāst izstādes koncepcijas autora Dagmāra Prīberga.
Mums piedalās arī profesionāli mākslinieki dizaineri, kas it kā tautas mākslas, teiksim, tādā stilā nestrādā. Tur var saskatīt to citādāko, to izaugsmu, to mūsdienu, to moderno, ka viņš tāpat stāv uz tiem tautas mākslas pamatiem. Nu, nav kur sprukt. Mēs varam domāt nezin ko un nezin kā, bet mēs vien savā zemē esam, savos mālos mīcamies. Ja? Tas nekas, ka mēs viņus varbūt atvedam no kaut kurienes citurienes. Iet runa par to tradīciju, to mentalitāti, kuru būtībā mums nevar atņemt. Es vienmēr tā līdzinu tā kā tādām augstām sfērām. Tas ir tā kā valoda, kā karoks, kā mūsu himna.
Dziesma un deju svētku tautas lietišķās mākslas izstāde Dziesma top citādi Rīgas mākslas telpā būs apskatāma līdz septembrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.